Vel, 2-3 spyrja hvernig vinnulag hafi verið hér. Já, það var nú svona upp og ofan. Allt var slegið með orfi og svo var þetta stundum dregið upp á hálendi til að þurka það. Og svo var það brúkaður bara þetta prik og staura sem var smeykt undir sáturnar og borið saman. Því þá var ekkert dráttardýri í byggðinni. Ég man fyrst þegar faðir minn eignaðist fyrst af uxan. Og þetta reddrifur kast sem ég segja. Og þá var ég nú ósköp ungur. Ég man það að ég settist upp á þetta kart, reddrifur kart, dinglaði löppunum og það svo besta rætt sem ég hef fengið í þessum heimi. Þó hef ég nú farið á gett og hingað og þangað en eftir þessu man ég alla tíð lang best. En svona það sjáðu. Nú til dæmis öldin önnur. Nú hafa menn stærðar sláttuvélar sem að þeir slá kannski 14 og 16 fjöt á breitt. Sitja hátt uppi, hafa hátalara þar og drekka bjór og brönnivín og balva fyrirkomalaginu. Nú við varum.